саламатсыз ба кымбат тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшамауданын су басты. Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтерді. Осыған байланысты қарапайым халықпен сауалнама жүргіземіз. Бірыңғай ұлттық тестілеулерде мемлекеттік құпия болып саналатын мәліметтерді сату оқиғалары қайталанбауы үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері комиссия құрамына енгізілмек. Бір топ ардагерлер Алатау совхозындағы апорт алмасының қасақана құртылып жатқанын айтып отыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Бұл жөнінде оңтүстік Кореяның Йонхап ақпарат агенттігі хабарлауда. Солтүстік Корея осылайша өзінің шығыс жағалауынан мамырдың 26-сы күні жерден әуеге бағытталған бір және жерден кемеге бағытталған бір зымыранын ұшырды. Әр зымыран 130 шақырымға жете алады дейді хабарлар. Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағына халықаралық қауымдастық наразылық танытуда. Біркен ұлттар ұйымы Пхеньянның ядролық сынағын айыптауда. Ұйымның қауіпсіздік кеңесі арнайы жариялаған мәлімдемесінде Солтүстік Кореяның бұл қадамы кеңес тарапынан бұдан бұрын қабылданған қарар шарттарын бұзу болып табылады деп атап көрсеткен. Бұл қарар Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағынан кейін Жапонияның өтініші бойынша кеңестің өткізген кезектен тыс отырысында қабылданды. Солтүстік Корея алғашқы ядролық сынағын 2006 жылы өткізген болатын. Өзбекстанның шығысында мамырдың 26-сы күні атыс болды. Полиция белгісіз қарулармен атысты дейді куәлер. Бұл атыс Ханабад қаласында болды ма, әлде Қырғызстанмен шекарада орын алды ма, ол жағы ликсиятте белгісіз болған еді. Ханабадтан 80 шақырым жердегі Әндіжан тұрғындары кем дегенде бір жарылысты таңертең естігендерін және қалада әскерилердің көбейіп кеткенін айтуда. Қырғыз ресмилерінің Азаттыққа хабарлауынша, арадағы шекара өзбек үкіметінің өтінішімен жабылып тасталған екен. Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Ресей экономика министрінің орынбасары Андрей Клепачтың айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда ел экономикасы биылғы сәуір айында 10.5%-ға төмендеген, ал жалпы ішкі өнім көлемі 9.8%-ға құлдилаған. Сондай-ақ сауда көлемі 14.8 миллиардтан 7.5 миллиардқа түскен екен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Путин мен Чавес әскери техникалық әріптестікті талқылады. Ресей президенті Владимир Путин мен Венесуэла президенті Уго Чавес телефон арқылы әңгімелері барысында сондай-ақ энергия және қаржы саласындағы әріптестік жайында ақылдасты. Чавес соңғы жылдары Ресей мен елдің әскери байланыстарын әр сала бойынша нығайта түскен болатын. 2005-2007 жылдары қос ел құны 4 миллиард доллар болатын қару саудасы келісімдеріне қол қойған еді. Украина Ливиямен энергиялық әріптестік орнатпақшы. Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенко осы мақсатпен Триполиде сапарда жүр. Тимошенко Ливия үкімет басшысы Бағдади Махмудимен дүйсенбіде болған кездесуінен кейін сөйлеген сөзінде Ресейге энергиялық тәуелділікті азайту үшін энергия көздерін молайтуға үміт артатынын айтты. Ол Украинаның Одесса портына, Ливияның мұнай тазалығыш зауытын салуына және ел бойынша жанармай бекеттерін орнатуына шақырды. Ливия үкімет басшысы болса, Украинаның азаматтық ядролық энергиясы саласы бойынша әріптестік орнатуға үміт артатындығын білдірді. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Ол азаматтар Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы шайқасы барысында босып кеткендердің бір бөлігі. Ел үкіметі орнатқан коменданттық сағат ережесі кесірінен шамамен 200 мыңдай пәкістандық Суат жазығында тұйықталып қалған. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы бір аптаға созылған коменданттық сағатты алып тастауға ел үкіметін шақыруда. Осы ай басында басталған шайқастар кесірінен 2 миллион 400 мыңдай адам үйлерінен босып кеткен екен. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы, бұрынғы үкімет басшысы Наваз Шарифке салынған тыйымды алып тастады. Бұл шешім арқылы Шариф 2013 жылы болатын жалпыұлттық сайлауға үміткер ретінде қатысады. Сауалнамаларға қарағанда ол Пәкістандағы ең танымал саясаткер болып отыр. Генерал Спервез Мүшәріф 1999 жылы Наваз Шарифті биліктен кетірген болатын. Наваз Шарифтің және оның бауыры Шахбаздың сайлауға түсулеріне тыйым салған биылғы жылғы ақпанның 25-дегі сот шешімі елде жаппай наразылықтарды туындатқан еді. Сребреницада тағы бір жаңа қабірхана табылды. Босняның жоғалған азаматтарға қатысты комиссиясы өкілі Лейла Ченгичтің айтуынша, 1995 жылы құрбан болғандардың бұл қабірханасы Власеница қаласына жақын жерде екен. Әзірге 9 адамның мәйіті табылған. Ресмилер тағы 20 адамның мәйіті табылуы мүмкін деп отыр. Аршу жұмыстары тағы бірнеше күнге созылмақшы. Босниялық серб әскері 1992-1995 жылдары Сребреницада шамамен 8000-дай мұсылман ерлер мен балаларды өлтірген болатын. Сейсенбі күні Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша, қазақша және қазақша-орысша сөздіктің электрондық нұсқасының бірінші версиясының тұсаукесері болып өтті. Сөздікті құрастырушылардың пікірінше арнайы қазақша версиясы 2008 жылдары республикада жарияланған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Бамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Алматыдағы Шаңырақ ықшам ауданын су басты. Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтеріп отыр. Осыған байланысты қарапайым халықпен сауалнама жүргіземіз. Бірыңғай ұлттық тестілеулерде мемлекеттік құпия болып саналатын мәліметтерді сату оқиғалары қайталанады. Ланбау үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері комиссия құрамына енгізілмек. Бір топ ардагерлер Алатау совхозындағы апорт алмасының қасақана құртылып жатқанын айтып отыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды, оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматыдағы Шаңырақ ықшам ауданының жүздеген тұрғыны үйлерін су басып қалуына байланысты дүйсенбінің салқын түнін тігілмелі палаткаларда өткізуге мәжбүр болған. Қазіргі күні судың құрсауында қалған 150-ге жуық үйдің 42-сі құлаған. Тұрғындар болса, топанды судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебіне қатысты ортақ тоқтанымға келе алмай отыр. Бұл туралы кеңірек Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Шаңырақ тұрғыны Зухра Нығматуллина мамырдың 21 күні түн жарымында көшедегі адамдардың құлақ жаратын айқайшуынан оянапты. Далаға шықса, лег-легімен ағып жатқан судың деңгейі үйдің іргетасын шамалап қалған екен.
Әбден әбігерге түсіп халықтар, бала шағалар сулап, үйлер құлағандар әйтеуір естері шығып жатты.
Дит сол бір аласапрандында бәз бір қайта басынан өткергенде кейіппен баяндаған Сухра Нығматуллина. Оның айтуынша түн жарымда шырт ұйқыдан оянған тұрғындар бір күн бойы сумен алысып, бүкіл ауыл көшіп жүріпті. Әжептәуір қарқынды ағысы бар су ауылдың жоғарғы жағындағы көлдің ернеуіне қолдан тұрғызылған бөгеттен жырылып шыққан. Тұрғындар өз күштерімен су жүріп кеткен бөгетті қайтадан бекіткен. Ал қалалық әкімшіліктің көмегі бұл аралыққа келесі күні түнде ғана жетіпті. Сухра Нығматуллинаның айтуынша шаңырақтың сайында мұндай көл деген су 5 жылдан бері болмаған көрінеді. Соған қарап жергілікті халық жауынды судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебіне қатысты әртүрлі болжамдар айтуда.
Әдейі жіберді ма деп те ойлаймыз, білмейміз, әйтеуір неше түрлі ойдамыз. Ана несін трубасын ашып жерген ғой трубасы. Трубадан ағытылып кеткен ба, біреу әдейі ашқан ба, белгісіз. Анық көрген адам жоқ. Әдейі жасаған шығар деп ойлаймыз, енді документ береміз деп жатқан бермей, әдейі су басты деп сөйтіп.
Дит Зухра Нығматуллина. Алматы қаласы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің мәліметі бойынша көлден төмен шаңырақ сайында 700-ден астам тұрғын және шаруашылық құрылыстар орналасқан. Көпшілік құрылыстың ресми рұқсаты жоқ. Алайда осы ауылдың тағы бір тұрғыны Тұрғынғали Ыдырысов бөгетті әдейі ашып жіберген деген болжаммен келіспейтіндігін білдірді.
Бұл енді табиғаттың жауынынан болып отыр. Биылғы жылы Қазақстанда керемет жауын көп болды ғой. Бұны ашып кетті, анау кетті үйтіп айтуға болмайды. Өйткені оған адам көзін жеткізу керек. Оған енді өзіміз бардық, қарадық. Бұл бейсенбиден жумага алгын күн саат түнгү 2:00 болгон жагдай. Ошол кезде суу арыктагы суу толоса бастагандан кийин жигиттер басын чыгып карап, содон көрүп суудун өзүн бузуп кеткенин байкаган. А булай да энди ул бекерден бекер бирөө ачты, бирөө бир нерсе жасат дегенге болмойт. Ондай ол кыянат болот.
Департамент маалыматы боюнча ауылга төнүп турган көлгө шамамен 1 миллион текше метр суу жиналган. Онун көлөмү көбөйгөн сайын кооп артат. Согон байланыштуу Ала Таа ауданынын акимчилиги төтөнчү жагдай жарыялаган. Мамырдын 25-синен баштап суу баскан ауданды коргоотуу жумуштары башталып кетти. Оган акимчилик жумушчулары менен бирге аул тургундары да атсалышып жатыр. Жумушчулардын бир бөлүгү бөгөттү нагайтуу ишмени алса, келеси бөлүгү сайдагы сууну үлкөн Алматы каналына асыруу менен шугулданууда. Будан бөлөк бөлүнгөн курал-жабдыктар менен жорттун сууда калган мүлктөрү талантарарга түшпөө үчүн күндөлүктүү күзөт кезекчилиги белгиленген. Ал баспанасыз калган тургундар дүйшөмбү күнү кечкисин гана тигилген 5 үлкөн шатырда түнөп шууна мүмкүндүк алды.
Тургундардын азыр нече күндөн бери карап жан бассаголоп, туган туустарын башкалардын үйлөрүн мекендеп жүр азыр. Баратын жерлер жок башка. Ал кенде кашанга туган туусун колуна сет казыр мында палатка акимчилик казыр жаңагы төтөнчү жагдайлар министрлиги акеп палатка барын тигип берди. Казыр осундай казыр халыктын үйүн деп атыр.
Дит тургундарды уюмдаштыруучулардын бири Аят Нурмухамбетов. Онун айтымынша үйсүз күйсүз калган жүздөгөн шаңырактыктар көпчүлүктүн колдоуна зарыл жана көмөктөшүүгө ниет билдиргенде сондой ак аларга кол ушун созуучуларга айтар алгысы чексиз. Арнайы Азаттык радиосунун Алматыдан Талгат Дүйшөнбек.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырмен тыңдарман, Азаттыктын интернеттеги мекен-жайы azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп, багдарламабызды одан ары жалгастырайын. Шымкенттеги Казак хандыгы коомдук кору Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка эскерткич орнотуу тууралуу бастама көтөрүп отур. Жоба жетекчилери муну президенттин келер жылы 70 жашка толууна орай сый ретинде усунбак. Бул бастамага сын айтуучулар да бар. Осы жайында Азаттык радиосунун Шымкенттеги тилшиси Мира Муслим телефон аркылуу хабар берген эди, ден койсоңуздар.
Шымкенттеги Казак хандыгы коомдук кору Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка эскерткич орнотуу тууралуу бастама көтөрдү. Жоба жетекчилери муну президенттин келер жылы 70 жашка толууна орай сый ретинде сунбак. Бул бастамага сын айтуучулар да бар. Азырге эскерткич жобасынын 3 нускасы каралып талкууга түшүп жатыр. Улардын биринде Нурсултан Назарбаев 2 барстын төбө тусунда орналаскан хан тагына жайгашкан. Экинчи мүсүндө президент оң колун жүрөк тусуна коюп туруп түрөгөп тур. Тагы бир жобада мемлекет башчысынын атазанга алаканын коюп ант айтып турганы бейнеленген. Казак хандыгы кору тек эскерткич жобасын әзірлеуге рұқсат алыпты. Демек, жоба әлі қағаз бетінде ғана. Биіктігі 17 метр болады деп жоспарланған болашақ ескерткіштің сыртына алтын жалатылуы да мүмкін дейді жоба жетекшілері. Бұрын соңды болмаған монументалды кешен орнату жайлы ой қор жетекшілеріне бірнеше жылдан бері маза бермей жүрсе керек. Мүсін нұсқаларын өз ойымнан жасап шығардым. Жас скульпторлармен кеңесіп сурет салдық, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті. Ендігі жылы елбасының 70 жылдығы келе жатыр. Басқа елдер алтыннан мүсін қойып жатқанда біз неге солай жасамасқа деген ой туды. Мен елдегі шенеуніктердің қаншалықты дархандығында тексермекпін. Әшейінде президент үшін өмірімді беремін дейтіндер енді менің кеңсемнің алдында мавзолейге тұрғандай келіп кезекке тұруы керек, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Көзі тірі адамға мүсін жасату мәселесіне қатысты жоба авторлары алдын ала Құран кәрімді оқып шығып жауап іздегендерінде жасырмайды, бірақ қасиетті кітаптан жауап таппапты. Сол себептен оған тиім жоқ деген тоқтамға келген. Алайда тірі адамға ескерткіш орнату шариғатқа қайшы іс деп сын айтып жатқандар да бар. Дін танушы Нұр Мұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы Абдулла Бахадыр сұхбат барысында бұл мұсылмандыққа тіпті жат тірлік, путқа, тасқа табынушылықтың белгісі екенін қадап айтты. Жағымпаздықтың да шегі болатын еді. Түркмен башыға еліктеушілік шығар. Олар жетісті ме басын жалмады, ақылынан адасқандарға қолдау көрсеткендер де алысқа барады деп айта алмаймын. Ертең ол тастың басына барып жұрт гүл қояды. Біз өркениетті ел боламыз деп жатқанда жабайы боп бара жатқан түріміз бар. Қазақты мазақ қылып отырғандардың масқара ісін президент қолдай қоймас, дейді Шымкенттегі Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы дінтанушы Абдулла Бахадыр. Жоба авторлары болашақ ескерткішті Шымкенттегі ескі қала аумағындағы Ордабасы алаңына қоюды жоспарлапты. Назарбаевтың мүсінін дәл осы төбеге қойса, жаңа ескерткіш қаланың төрт бұрышынан да көрінеді дейді Қазақ хандығы қорының басшылары. Алайда қазір ол жерде соғыста қаза тапқан ұшқыштардың ерлігіне арнап жасалған 40 жылға жуық тарихы бар ескерткіш орналасқан. Әзірге бұл мәселенің жайы сәулет мекемелерінің басшыларымен толық шешілмепті. Президентке арналған болашақ ескерткіштің нақты неден жасалатыны әлі толық шешіле қоймаған. Алайда тың идеяның ауторлары мүсін құнын есептеп қойыпты. Бас аяғы 50 миллион теңге шамасында болмақ. Оның қомақтылығы қолдаушылар тартуына да байланысты. Жоба ауторлары президент мүсініне жұмсалатын қаражаттың жартысын өз қалталарынан шығаруды жоспарлап отыр екен. Қалған демеушілердің толтыратынына сенімді. Олар мемлекет көбегінен әу бастан-ақ бас тартқандарын айтады. Егер мемлекет қазынасынан қояр да қоймай қаражат ұсынып жатса, біз ол ақшаны жетімдер үйіне береміз. Бірақ бұл жобаға одан бір тиын да қоспаймыз. Жалпы президент мүсініне қажет қаражат жағы еш қиындық тудырмайтынына және ескерткіштің орнатылатынына нық сенімдемін, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Оның айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін екі жерде орнату көзделіп отыр. Оның бірі президенттің туған жері Алматы облысының Шамалған ауылында, екіншісі Шымкент қаласында. Жоба авторлары Назарбаевқа ескерткіш орнату идеясы мәдениет министрлігі мен президент әкімшілігінен қолдау тапқанын айтады. Әзірге бұл бастамаға қатысты президенттің ойы беймәлім.
Бұл Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мүслімнің хабары болды. Қымбат тыңдарман, сонымен Шымкент қаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш орнату жөнінде мәселе қозғалып отыр. Осы мәселе төңірегінде Алматы қаласы тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргізген едік. Алайда бұл мәселеге қатысты қарапайым халықтың пікірі түрлі болып шықты. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы айтып береді.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Мұрат есімді студент Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға немесе оның атымен көшені атауға болмайды деп есептейді. Оның айтуынша қарапайым халық мұндай ұсынысты қолдамаса да оларды ешкім тыңдамайды.
Енді кейде бір көзің көріп тұрып естіп тұрған нәрсені сен қанша айтам дегенімен айта алмайсың. Бір шетінен енді үлкен сыйлау қадірлеу деген ол қанымызда бар қасиет. Ішінде түйі қалқпаған кездер болады, шықпаған күн бүлшік сияқты ғой. Тек зия кетіп жатқан сөздер атын кез алдағы күндер болады деген сенімде мен өйткені тәуелсіздік алғанымызға 10 жыл.
Келесі әңгімеге тартқан сұхбаттасымыз Сәуле есімді келіншек болды. Бұрын ол мемлекеттік мекемеде жұмыс істепті. Қазір жұмыссыз. Біздің қойған сауалымызға ол бай деп жауап берді.
Астанада Назарбаев деп қоямыз деп жүрген ғой. Астана емес, Назарбаев болады. Біз даже против болсақ, за болсақ та біздің табай ешкім. Жұмыс та керек, тем более қазір кризис. Соны ойлау керек, жастарға да жұмыс керек.
Базаркүл есімді келіншек темір жол станциясында жұмыс істейді екен. Күн көрістің қамымен жүргендіктен ол бұндай мәселеге немқұрайлы қарайтынын айтты.
Тарихта ондай оқиға болды ма екен өзі? Тірі кезінде өзіне ескерткіш қойған. Білмеймін даже қалай айтарын. Ну енді ол қоюға болады. Бірінші президентіміз көп нәрсе істеді ғой бұлай енді. Қайдан білейін енді? Әйтеуір бірінші бір жерден басталу керек шығар. Қазақстанда басталып жатқан шығар осындары.
Қарлығаш есімді сұхбатасымыз да бұл мәселеге немқұрайлы қарайтынын жасырған жоқ.
Енді қойса болар еді, өзі біледі ғой. Бастық болғасын. Дұрыс берсе берсін, көше берсе болады. Ескерткішке орнатса орнатсын. Орын толып жатыр ғой Қазақстанымызда.
Ал Қазақ Британ университетінде дәріс оқитын Гүлжан есімді келіншек Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш қоюға ерте екенін ескергеніміз жөн дейді.
С одной стороны, я понимаю, что менің көзқарасым ескерткіш қоямыз деген шенеуніктер елбасына жағымпазданып жатқаны анық. Бірақ біздің елбасымыз ескерткіш қоюға оның атымен көшені атауға лайықты. Бірақ тым ерте ұйымдастырылған шара десем болады. Қателеспесем, осыдан бірер жыл бұрын Назарбаевқа еңбегері деген атақ ұсынылған болатын. Бірақ біздің елбасы бұдан бас тартқан. Өйткені халыққа көрсетер қызметім әлі алда. Маған әлі ерте деген пікір білдірген болатын. Міне, сондықтан қазірден бастап ескерткіш қою ерте. Бәрі өз уақытысымен.
Құрметті тыңдарман, Алматы қаласының тұрғындарының президент Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға туралы бастаманы осылай қабылдап жатыр. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен бірыңғай ұлттық тестілеулерде мемлекеттік құпия болып саналатын мәліметтерді сату оқиғалары қайталанбау үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері комиссия құрамына енгізілмек. Бір топ ардагерлер Алатау совхозындағы апорт алмасының қасақана құртылып жатқанын айтып отыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Пхеньян кыска кашыктыкка арналган 2 зымыранын ушурду. Биркен Улуттар Уюму Солтүстүк Кореянын ядролук сынагын айыптап отур. Өзбекстандын шыгысындагы Ханабад каласы маңында атыш болду. Ресей экономикасы одун ары туралауда. Пакистандын Суат жазыгында бир нече миңдеген адам азык-түлүк пен дары-дармек тапшылыгынан азап чегүүдө. Пакистан жогорку соту АПСдин башчысы Науаз Шарифтин сайлоого үмүткер ретинде түшүнө салынган тыйымды алып тастады. Сребреницада тагы бир жаңа кабырхана табылды.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattık.org деп табасыз.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Билим министрлигинин маалыметинче бирыңгай улуттук тестлөө Казакстандын 150ден астам тестлөө пункттеринде өткөрүлөт. Онда дайын жоопторду колдонуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн мамлекеттик комиссия болот. Бул комиссия төрагасынын орун басары болуп, улуттук каупсуздук комитетинин кызматкери тагайындалат. Ал мектеп түлектерин жогорку окуу орундарына түшүрө албайбыз деп алаңдап отурган ата-аналар болсо, толугу менен жүйөнү ауыстыруу керек дейди. Бул тууралуу Астанадагы тилшибиз Баожан Шайахмет айтып берди.
Казахстанның білім министрлігінің мәліметінше, биыл Қазақстанда мектеп бітірген түлектердің 18% тестілеуден бас тартты. Салыстырсақ, өткен жылы бас тартқандар саны 14% болатын. Мұның сыртында грант алатындар, яғни тегін білім алатындар саны азайып отыр. Өткен жылдары жетім және мүгедек балалар үшін барлық түлектердің 1% көлемінде квота ескерілетін. Биыл бұл көрсеткіш 0.5%-дан аспады. Тестілеуде жоғары балл жинай алмаған жетім балалар қайда барарын білмей, нан табу үшін ұрлыққа барады дейді балалар үйлерінің мамандары. Ал Астана маңындағы ауылдан қалаға келген Бейбіт Тұрсынхан биыл бірыңғай ұлттық тестілеуден бағын сынамақшы. Жупыны кийинген ири денели кара тору жеткинчектин арманы адилеттик экен.
Өзүм окууга түшүн дегем, НТ-га. Бирок мына жылда адилетсиздик, өйткени жыл сайын мына байдын балдары, чиновниктин балдары, мынки жагдайлары барлар гана окууга түшөт, ал мына карапайым кедейдин балдары, өзүм сыяктуу карапайым адамдар окууга түшө алмай калып жатат. Сонун мен ойлойм, адилетсиздик деп.
Еске салсақ, Алматы облысының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің мәліметінше, былтыр Алматыда бірыңғай ұлттық тестілеу кодтарын сатумен айналысқан топ анықталды. Бірақ комитет өкілдерінің хабарлауынша, былтыр мемлекеттік құпия санатына жатқызылған дайын жауаптар кодтары саудаға түспеді. Анықталған жайттар тек айлакерлік күдіктілер дайын код деп қате кодтарды сатпақ болған дейді олар. Ал биылғы тестілеуде әділеттік бола ма деген сұрақты Азаттық радиосы білім министрі Жансейіт Түймебаевқа қойды. Оның сөзінше шынында да бұған дейін қазір жауапқа тартылып жатқан адамдар әділетсіздік жасамақшы болған. Бірақ биыл салаға ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қатыстырылады дейді министр Түймебаев. Алайда қиыншылықтар болатындығын министр мойындап отыр.
Алдыңғы жылы сондай азаматтар болған, сатып жүрген және олардың хакерлер дейміз ғой қазір. Программаны білу арқылы кейбір жағдайлар болған, олар ұсталып қазір жауапты болды. Ал былтырғы жылы бұндай жағдай бізде болған жоқ. Жауабым бар, сатам деушілер болған, бірақ жалған нәрселер, ақша пайда тапқысы келген қылмыскерлер. Ондайларға сенбеуіміз қажет. Сондықтан да біз ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірге биыл жұмыс істеп отырмыз. Осы орайда шынында да 154 пункте өткізудің өзіндік осындай қиыншылықтары бар.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовке былтырғы оқиғаларды еске салып, биыл олардың қайталанбауын талап етті. Және тестілеу үдерісіне тікелей министр жауап береді, деді Мәсімов.
Вы министр, вы отвечаете на этот процесс.
Бірақ баласын тестілеуге жібергелі отырған әке Шаймерден Құсайыновтың сөзінше министр немесе премьер-министр саладағы жемқорлықпен күресе алмайды. Тест сынағынан ақша арқылы өтем дейтіндерді тоқтату үшін жүйені толық өзгерту керек дейді ол.
Условияларын ескермейді деп ойлаймын. Сама причинасы емес, условиясын жемқорлыққа. Бәрі белгілі адамдар оны жасаватқандар. Соларды бірінші тауып изолировать ету керек. Возможность бермеу керек оларға. Сондай объявление беруге поможем сдать НТ деген. Және қауіпсіздік комитетте государственный тайында сол хранится етеді. Бәріміз адам баласымыз, санда да адам баласыдар істеп отыр. Оларда ағайындары бар. Мен сенбеймін, өзі қарабасым.
Дегенмен кейбір ата-аналар керісінше бірнеше емтихан тапсырып, басқа қалаларға барып шығындалатын. Біз енді бір жерден бір күнде тест тапсырған тиімді дейді. Әрі олар тест балдарын аппарат есептегендіктен адам факторы азайып, жемқорлықтың арқасында бағаларды өтірік қою деректері азайған деген пікірде. Былтыр жоғары балл жинаған балалардың ата-аналарды тестілеу жақсы өтті деген болатын. Алайда былтыр тест сұрақтарында бір-бірін қайталатын жауаптар көп болды деген шағымдар түсті. Биыл жағдай біршама түзелді дейді министрлік өкілдері. Ресми мәлімет бойынша биыл тестілеу 4-ші маусымда басталады және тестілеудің уақыты былтырғы 3 сағаттан 3,5 сағатқа дейін ұзартылады. Осылайша білім министрлігінің өкілдері жұмысымыз жақсарған дейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты бұрынғы Алатау совхозы қазіргі үлкен Алматы селосының тұрғындары өздеріне тиесілі жер телімдерін ала алмай отырғандарын айтып дабыл қағып отыр. Бұрынғы Алатау совхозы Алматы апорты өсірілетін алма бағы болатын. Осы бақта өмір бойы жұмыс істеп келе жатқан тұрғындардың сөзіне қарағанда, Қарасай ауданы әкімшілігі жерді заңсыз сатып алып, ал тұрғындарға заң бойынша тиесілі жер телімін бермей келеді. Олар өз құқықтарын қорғау үшін Қарасай аудандық сотына шағымданғандарымен сот істі әкімшіліктің пайдасына шешкен, ал облыстың соттың тұрғындардың талабын орындау туралы шешімін аудандық сот іске асырмай отырған көрінеді. Ал 1994 жылдан бері совхоз Алатау мемлекеттік кәсіпорны деген атаумен өзгертілген үлкен Алматы селосына қарасты жердің көп бөлігі жекешелендіру кезінде Қазақстан президенті мен үкіметтің шаруашылық істерін жүргізетін корпорацияның иелігіне өткен. Алма бағында жұмыс істеген ауыл тұрғындарының айтуынша, қазіргі кезде алма бағы оталып, жер сатылуда, әрі ол жерлерге зәулім үйлер салынуда. Алайда 200-дей адам өздеріне тиесілі жер телімін ала алмай отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Елешенко Раисаның әкесі 1930 жылдары Қазақстанның оңтүстігіне колхоздар ұйымдастыруға жіберілген екен. Сөйтіп осы жерде колхоз құрған оның әкесі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұрынғы совхоз Алатау аумағында алма бағын өсіруді қолға алған.
Әкем бағбаншы болған, апорт тұқымын Ресейдің Воронеж облысынан алып келіп отырғызып, балаша күткен еді. Сөйтіп ол алғаш жемісін бергенше 16 жыл күтімде ұстаған. 16 жылдан кейін апорт ағашы өзінің алғашқы жемісін берген.
Деді Раиса Елешенко. Совхоз Алатауға қарасты 1340 гектар жерден дәл қазір жекеменшік иесі апорт өсіріп отырған 50 гектар жер ғана қалған. Қалған жері бағбаншылыққа қатысы жоқ адамдарға сатылған немесе жалға берілген. Алма бағы мен онда жұмыс істеп, қазір өздеріне тиесілі жер телімін ала алмай жүрген тұрғындардың тағдыры жайлы ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Атта Гулиев төмендегідей баяндап отыр.
Не выделив землю под развитие садоводства сельчанам.
Алматы апорты бағбаншылық кәсібін одан әрі дамыту мақсатында тұрғындарға жер телімін бөлудің орнына әкімшілік жер телімдерін бағбаншылыққа ешқандай қатысы жоқ адамдарға сатуда. Өз кезегінде сатып алушылар алма ағаштарын отап, орнына зәулім үйлер салуда. Сөйтіп жылдар бойы үздіксіз еңбектің нәтижесінде атақты Алматы апорты деген атқа ие болған алма бағы көз алдымызда құрып барады.
Тщательным уничтожением.
Деді Атта Гулиев. Алайда бағбаншылық кәсіппен 6 жасынан бастап айналысқан Ержан Ахметов алма бағын қайта оңалтуға болатынын айтып қалды.
Конечно, возможно.
Әрине алма бағын қайта қалпына келтіруге болады, егер қазіргі бассыздықты тоқтатар болса. Бидайдың бірнеше жаңа сортын тапқан академик Оразалинов алма бағын жетілдіру үшін әкімшіліктен бақтан жер сұрағанда ол кісінің өтінішін қанағаттандырмады. Өйткені олар жерді беруге емес, сатуға бейім.
Потому что надо было продавать землю, а не отдавать.
Деді Ержан Ахметов. Сондай-ақ Ержан Ахметовтың айтуына қарағанда, пай үлесі бойынша жер телімін алуы тиіс 13,000 адам бар. Соның 22-сі ғана жер телімін алған. Олардың өзі жерді сатып алған көрінеді. Ал 55 жыл алма бағында жұмыс істеген Тупалы Башупа өмір бойы еңбек еткен адамдардың құқығы аяққа тапталып отырғанын айта келіп, еткен еңбегінің өтеуіне алақандай жер бұйырмай отырғанын жеткізді.
Сильно нам больно. Пенсию получаешь 16 тысяч.
Біздің жанымыз ауырады. 16 мың теңге зейнетақы аламын. 55 жыл бақта жұмыс істедім. 5 баланы сонымен өсірдім. Зейнетке шыққан соңда 12 жыл жұмыстан қол үзбедім. Сөйткен менің еңбегім ештеңеге лайықты болмады ма? Өкінішті. Қабат үйлер тұр, салып жатыр. Біз әлсізбіз. Біздің сөзімізді ешкім тыңдамайды. Сондықтан да бізге еш нәрсе тимейді. Осы әділдік пе?
И ничего нам нету. Это справедливо?
Деді Тупалова Шупа. Осы мәселеге орай Қарасай аудандық әкімшілігіне және осы ауданның басшысы Болатбек Құтпановқа және Қазақстан Республикасының президенті мен үкіметінің шаруашылық істер корпорациясына және оның басшысы Владимир Ниге хабарласу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, жер мәселесін бағдарламамыздың екінші бөлігінде де одан әрі жалғастыратын боламыз. Ал енді бірер сәттен кейін назарыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Қадірмен тыңдарман, интернеттегі парақшамызды есіңізге сала отырайын. azattik.org.
Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Бұл жөнінде Оңтүстік Кореяның Йонхап ақпарат агенттігі хабарлауда. Солтүстік Корея осылайша өзінің шығыс жағалауынан мамырдың 26 күні жерден әуеге бағытталған бір және жерден кемеге бағытталған бір зымыранын ұшырды. Әр зымыран 130 шақырымға жете алады дейді хабарлар. Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағына халықаралық қауымдастық наразылық танытуда. Біріккен ұлттар ұйымы Пхеньянның ядролық сынағын айыптауда. Ұйымның қауіпсіздік кеңесі арнайы жариялаған мәлімдемесінде Солтүстік Кореяның бұл қадамы кеңес тарапынан бұдан бұрын қабылданған қарар шарттарын бұзу болып табылады деп атап көрсеткен. Бұл қарар Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағынан кейін Жапонияның өтініші бойынша кеңестің өткізген кезектен тыс отырысында қабылданды. Солтүстік Корея алғашқы ядролық сынағын 2006 жылы өткізген болатын. Өзбекстанның шығысында мамырдың 26 күні атыс болды. Полиция белгісіз қаруларымен атысты дейді куәлер. Бұл атыс Ханабад қаласында болды ма, әлде Қырғызстанмен шекарада орын алды ма, ол жағы ликсетте белгісіз болған еді. Ханабадтан 80 шақырым жердегі Әндіжан тұрғындары кем дегенде бір жарылысты таңертең естігендерін және қалада әскерилердің көбейіп кеткенін айтуда. Қырғыз ресмилерінің азаттыққа хабарлауынша, арадағы шекара өзбек үкіметінің өтінішімен жабылып тасталған екен. Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Ресей экономика министрінің орынбасары Андрей Клепачтың айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда ел экономикасы биылғы сәуір айында 10.5%-ға төмендеген, ал жалпы ішкі өнім көлемі 9.8%-ға құлдилаған. Сондай-ақ сауда көлемі 14.8 миллиардтан 7.5 миллиардқа түскен екен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Путин мен Чавес әскери техникалық әріптестікті талқылады. Ресей президенті Владимир Путин мен Венесуэла президенті Уго Чавес телефон арқылы әңгімелері барысында сондай-ақ энергия және қаржы саласындағы әріптестік жайында ақылдасты. Чавес соңғы жылдары Ресей мен елдің әскери байланыстарын әр сала бойынша нығайта түскен болатын. 2005-2007 жылдары қос ел құны 4 миллиард доллар болатын қару саудасы келісімдеріне қол қойған еді. Украина Ливия мен энергиялық әріптестік орнатпақшы. Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенко осы мақсатпен Триполиде сапарда жүр. Тимошенко Ливия үкімет басшысы Бағдади Махмудимен дүйсенбіде болған кездесуінен кейін сөйлеген сөзінде Ресейге энергиялық тәуелділікті азайту үшін энергия көздерін молайтуға үміт артатынын айтты. Ол Украинаның Одесса портына, Ливияның мұнай тазалығыш зауытын салуына және ел бойынша жанармай бекеттерін орнатуына шақырды. Ливия үкімет басшысы болса, Украинаның азаматтық ядролық энергиясы саласы бойынша әріптестік орнатуға үміт артатындығын білдірді. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Ол азаматтар Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы шайқасы барысында босып кеткендердің бір бөлігі. Ел үкіметі орнатқан коменданттық сағат ережесі кесірінен шамамен 200 мыңдай пәкістандық Суат жазығында тұйықталып қалған. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы бір аптаға созылған коменданттық сағатты алып тастауға ел үкіметін шақыруда. Осы ай басында басталған шайқастар кесірінен 2 миллион 400 мыңдай адам үйлерінен босып кеткен екен. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция башысы, бұрынғы үкімет башысы Наваз Шарифке салынған тыйымдан алып тастады. Бұл шешім арқылы Шариф 2013 жылы болатын жалпы ұлттық сайлауға үміткер ретінде қатысады. Сауалнамаларға қарағанда ол Пәкістандағы ең танымал саясаткер болып отыр. Генерал Спервез Мүшәріф 1999 жылы Наваз Шарифті биліктен кетірген болатын. Наваз Шарифтің және оның бауыры Шахбаздың сайлауға түсулеріне тыйым салған. Биылғы жылғы ақпанның 25-дегі сот шешімі елде жаппай наразылықтарды туындатқан еді. Сребреницада тағы бір жаңа қабірхана табылды. Босняның жоғалған азаматтарға қатысты комиссиясы өкілі Лейла Ченгичтің айтуынша, 1995 жылы құрбан болғандардың бұл қабірханасы Власеница қаласына жақын жерде екен. Әзірге 9 адамның мәйіті табылған. Ресмилер тағы 20 адамның мәйіті табылуы мүмкін деп отыр. Аршу жұмыстары тағы бірнеше күнге созылмақшы. Босниялық серб әскері 1992-1995 жылдары Сребреницада шамамен 8000-дай мұсылман ерлер мен балаларды өлтірген болатын. Сейсенбі күні Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша, қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының бірінші версиясының тұсаукесері болып өтті. Сөздікті құрастырушылардың пікірінше арнайы қазақша версиясы 2008 жылдары республикада жарияланған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабанқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды, оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Қазақстан азаматтары мемлекеттегі үймен қамтамасыз ету бағдарламасын сынап отыр. Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Бұл жаңа портал қазақ тілді интернеттің дамуына серпін беруді мақсат тұтады. Сондай-ақ халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат өткіземіз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекен-жайымыз azattiq.org.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Сонымен Иран мен Пәкістан арасында газ келісіміне қол қойылды. Сонымен күндердің күнінде Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Бұл туралы кеңірек студияға келіп отырған әріптесім Нұрлтай Үркінбай өзіңізге әңгімелеп береді.
Рахмет, Саида. Иран мен Пәкістан арасында қол қойылып, 25 жылға арналған энергия келісіміне орай, Иран елі күн сайын 150 миллион текше метрдей газын Пәкістанға жеткізбекші. Иран, Пәкістан, Үндістан газ құбыры жөнінде біраздан бері көп айтылған емес. Алайда Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардаридің мамырдың 24-дегі кездесуінен кейін біраз жайт өзгергендей. Қол қойылған бұл келісім бойынша Иранның Асалуе қаласынан басталатын газ құбыры Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Дей тұрғанмен осы жолмен Иран газының жүріп өтуі үшін талай кедергілерді жеңу керек болады. Алғашқы сауал қаржыны қайдан табуға болатынына тірелмекші. Ең әуелі Ираннан Пәкістанға қарай 2010 километрдей газ құбыры, содан кейін Үндістанға қарай жалғасатын 600 километрдей құбыр салынбақшы. Алайда аталған газ құбыры жобасына халықаралық қаржы қорлары қолдау көрсете қойған жоқ. Оған себеп Иранның ядролық бағдарламасына байланысты әлемдік ұстаным. Бұл газ құбырына бақталас болып отырған Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан газ жобасы болса, халықаралық даму банкі сияқты қаржы қоры қолдап отыр. Дей тұрғанмен бұл қос жобаға да ортақ бір қиындық бар. Ол аталған құбырлардың Балучистан арқылы өтетіндігі. Пәкістанда осы Балучистан аймағының ұлтшылдары қазірдің өзінде бірнеше құбырларды жарып үлгерді. Олар Балучистанның ресми Исламабадтан тәуелсіз болуы жолында күресіп келеді. Қос президент те бұл келісімге қол қойылуын қызық қуаттай келіп, аталған бейбітшілік құбырын салуға уәделесті. Пәкістанның мұнай мен табиғи ресурстар бойынша кеңесшісі Асим Хусайынның айтуынша, Пәкістан мен Иран ресмилері ресми келісім шартқа 15 күн ішінде үшінші елде қол қоюы мүмкін. Дей тұрғанмен ол үшінші елдің Үндістан болуы да мүмкін дейді хабарлар. Мұның өзі аталған құбыр жобасы тағдырын одан әрі шырғалаңға салатын түрі бар. Себебі Нью-Дели мен Исламабад арасындағы қарым-қатынастар проблемасы бұл жобаға әсер етпекші. Тіпті Үндістан бұл жобадан шыққысы келген жағдайда да Иранмен арасында газ құбырын салатынын Пәкістан айқын мәлімдеді. Иран жана Пакистан расмийлеринин айтуунча, жаңа кубур жобасы алдагы 3 немесе 4 жыл ичинде башталып, 5 жылдан кийин аякталуу мүмкүн, Саида.
Рахмет. Сонымен Иран мен Пакистан газ келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Иран газы Пакистан арқылы Үндістанға жеткізілмек. Бұл туралы өзіңізге әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп берді. Енді қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бұған дейін, яғни 19 мамыр күні Азаттық радиосы Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі 3,5 миллион гектар игерілмей жатқан жерді шетелдік инвесторларға беру жөнінде мәселе қозғап жатқан жайында хабарлаған болатын. Осыған орай 26 мамыр күні солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Тихоокеан ауылының тұрғыны фермер Жаңаболат Зиядин хабарласып, өз көзқарасын жеткізді. Зиядин мен биылғы егістік пен ауылдық жердің ахуалы жайлы болған шағын сұхбатпен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Тихоокеан ауылында 17 жыл совхоз директоры қызметін атқарып, осы ауылда 30 жыл тұрып, қазір шағын фермерлік шаруашылығын жүргізіп отырған 73 жастағы Жаңаболат Зиядин игерілмей жатқан жер жоқ, бұрындары жердің барлық қазаққа қызмет етіп келген. Шетелдік инвесторларға бергенмен, олар өз техникасын, өз адамдарын ертіп келеді. Халыққа одан көк тиын пайда жоқ. Жалпы жер мәселесіне абай болған дұрыс дей келе, үкімет жерді шетелдік инвесторларға бергенше, шетелдегі қазақтарды әкеліп, соларға берсін деген ойын жеткізді.
Гектар шетелге бергенше шетелден қазақтарда кеп соған неге оны беріп пайдаланып басқа. Басқалары аз болып отыр ма? Қандай құнарлы жерлерімізді латифунд тұралды ғой әнекі. Алды анау үкімет бәлем миллиард ақша бөледі. Оны қарапайым әлгі крестьяндарға болды. Одан тиетін шамалы. Алдыңғы жылы 700 теңгеге жуық гектарына берілсек, былтыр 600 теңге қылып, биыл 400 теңге болады. Оның өзі көбі уақытында ала алмай. Жер сату дегенде вообще мораторий қоймай болмайды. Кикілдінің бәрі содан туып отыр.
Жалпы қазіргі кезде өзің сықылды шағын фермерлердің қалығандай болып жатыр дағдарыс кезінде.
Олардың қалдары бапты емес қой. Бөлген ақшадан тимейді, арзан жағармайдан ала алмайды бұлар. Олы жетпей қалады. Ал енді астық шықса, астықтың бағасы жоқ. Оны осы тау халықтар жинап кетеді арзан бағаға. Емесе бітті. Былтыр алғы плот корпорация алды $250 қандай ақша, бірақ та бұл рядовойлар оған ілікпе. Біз өзіміз ала алмадық одан. Арзан жарты бағасына өсірген астығымызды сатамыз. Вот жағдай.
Өткенде біз ауыл шаруашылығы министрлігіне хабарласқанда, мына биылғы егістік жылына бүкіл ауыл шаруашылық техникасы 100% дайын тұр деген. Сіздерде қалай болып тұр техника жайы?
Техника барларын оны дайындады ғой. Кейбіреуінің тұқымы жоқ, кейбіреуінің ана жағармайы жоқ, жағармайға алатын. Енді үйде бүйтіп бәрі кірісті. Біздің акиматтың қарамағында 70 шақты шақ фермерлер бар өзі. Олар енді кірісіп жатыр, бастап сеуіп жатыр. Шекесінен шылқып еңбектері жанып пайдасын көріп жатқан шамалы. Ыңғай тонаудың астында өзі шын айтқанда. Бәрі қымбаттап жатыр. Запчастар, анау резина дейді, анау жанармай бәрі де. Басқа лаз жоқ енді. Осындай бейнетпенен малын сатып әкеді, жинап алып борышынан құтылады, сосын екінші жылы қайтадан солай басталып. Әйтеуір не болса да күн көру керек, елді отыру керек, қарапайым көнбес қазақ осындай өмір кешіп жатыр.
Қазір ауылды жердегі халықтың қалы қалай?
Өте нашарлары бар, қара нан мен қара суда отырғандар да бар. Жақсы өмір сүріп отыр деп айтуға болмайды. Сондай болса да ол жүздің бірі ғана.
Жалпы осы өзіңіз айтып отырған мәселелерді шешудің жолы қандай деп ойлайсыз?
Әділеттік керек, сосын адыра халықты ойлау керек, халықтың жағдайымен санасу керек. Халықты ешкім тыңдап жатқан жоқ қой. Айтылмай қалған сөз жоқ. Біздің ақынымыз, жазушымыз, ғалымдарымыз бәрі де айтып жатыр. Оны бірақ та тыңдап жатқан ешкім жоқ қой. Ол ешкімге керек емес. Енді ауылға 15 жыл болды енді кеңкемде. Бір үй салмаған ол ауыл болу ма екен? Қандай мұғалім келеді, қандай дәрігер келеді мұндай ауылға?
Қайбір жылдары ауылды дамыту туралы бағдарлама жүрді ғой үлкен. Соның қандай әсері болды ауылға?
Ешқандай. Анау министрлер жүретін біздің әлгі елбасылар. Балалар жүрөтүн жолдорда, бирен сарап ауылдарда демиледи. Үй салды, ол болду. Ал мынанда айтып көрдөгү, соңку бир 16-17 жылда эч ким башы чыгып көргөн жок мында. Не областной аким, эч ким. Ал энди районуна келип өтүрк отчётун берип кетеди, анау өздөрү жыйнап алып ана список менен. Соганда катнаша алмадык. Быйыл да тайны жасап эсип барганча тарап атыр.
Казакстан боюнча астыктын чыгымы калай болуу мүмкүн энди өзүңүздүн оюңузча?
Астыктын чыгымы аба райына карай. Дал азыркы жагдай жаман сыкылды эмес, казак кудайга гана сенип, со кудайдын колдоону менен совет өкмөт кулагандан кийин эгин чыгып тур. Баягыдай ал кулакшылыктар жок, азды болсо көптү чыгып атат. Чыгат энди. Бир жерге чыкпаса бир жерге чыгат. Быйыл да чыгууга тийишти. Казыркы жагдай, казыркы аба ырайы ал калдым, сонун баары сондай сенимдебиз эл. Биз чыгат деп эгемиз, чыгат деп ойлойбуз, Аллага сенемиз, эгин болууга тийишти.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Сонымен Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі 3,5 миллион гектар игерілмей жатқан жерді шетелдік инвесторларға беру жөнінде мәселе қозғап отыр. Қадірмен тыңдарман, осыған байланысты өз пікірлеріңізді біздің Алматыдағы кеңсемізге хабарласып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіз болады. Алматыдағы бюромыздың телефон байланыстары 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталайын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстан азаматтары мемлекеттегі үймен қамтамасыз ету бағдарламасын сынап отыр. Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Бұл жаңа портал қазақ тілді интернеттің дамуына серпін беруді мақсат тұтады деген хабарлармен танысатын боласыз. Және де халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Ал Біріккен ұлттар ұйымы Солтүстік Кореяның ядролық сынағын айыптап отыр. Өзбекстанның шығысындағы Ханабад қаласы маңында атыс болды. Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы Науаз Шарифтің сайлауға үміткер ретінде түсуіне салынған тыйымды алып тастады. Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының тұсаукесері болып өтті. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005 пен 2007 жылдар аралығында 5715 пәтер берілген екен. Қазіргі таңда 2008 пен 2010 жылдар аралығындағы үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асып отыр. Алайда кейбір азаматтар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге қол жеткізу мүмкін емес деген пікірлер айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Екі баласы бар Ардақ есімді келіншек айына 30 мың теңге төлеп пәтер жалдап тұрады. Ол Алматы қаласындағы асханалардың бірінде аспазшы болып жұмыс істейді. Күйеуінің мамандығы инженер құрылысшы. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үй алу үшін тұрғын үй департаментіне барады. Бірақ Алматы қалалық тұрғын үй департаментіндегілер оның мемлекеттік бағдарламамен пәтер ала алмайтынын ескертеді. Мұның себебі олар күйеуінің жасы 28-ге толғандығы мен түсіндіреді. Олар заң бойынша жас отбасылар қатарына жатпайды екен.
Жолдасыңыз биыл 29-да, келесі жылы 30-ға толады. Сондықтан сіз бәрібір де госпрограммаға кірмейсіздер деп айтты. Әкімшілікке барып документ тапсырайын деп едім. Сіз госпрограммаға кірмейсіз, бірақ коммерческий банктермен өздеріңіз сөйлесіп, өздеріңіз арқылы жас отау алып алуыңызға болады.
Алайда Ардақ баспаналы болуды армандайды. Осы мақсатына жету үшін ол талай мекеменің табалдырығын тоздырған екен.
Банкпен сөйлескен жағдайдың өзінде айына 500 доллардай төлеу керек болатын. Біз мысалға ондай ақшаны көтере алмаймыз. Өйткені жолдасым ақысы өте төмен болады. Бәрібір де ақшаға жетпейді. Жылстрой Сбербанкқа барып бізге тағы да қайтадан айтты. Сіздер айына табатын табысыңыз 1000 доллардай болу керек. Өйткені айына сіздер 70 мыңдай төлейсіздер. А біздің екі кішкентай баламыз бар. Сондықтан тағы да ол жағынан қиналып қаламыз.
Жас асып кеткендіктен Ардақ секілді мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болудан үміт үзгендер аз емес. Біз әңгімеге тартқан мерей есімді бойжеткен баспаналы болуды кез келген жас отбасының армандайтынын айтады. Оның айтуынша заңға қайшы келгеніне қарамастан, е
жебин тауып мемлекеттик багдарлама менен баспана алып жаткандар да бар.
Мен казгуда жумуш иштейт Айман деген кыз кызым бар. Госпрограмма боюнча бир жыл гана иштейт, өз лаборант болуп иштейт. Ошол жерде бул дегенин бир жылдын жетпес убакытта бир квартира алатындай убакытка жетти. Энди негизинде калай экенин билбейм, өзүмдү ойлондум, ниетимде эчтеке жок.
Ал мамандар Ардак секилди келиншектин мемлекеттик багдарлама менен үй ала алмайтынын айтады. Себеби багдарлама боюнча жашы 29 келген азаматтар жаш отбасы катарына жатпайды. Сондуктан алар кезекке кабылдоо мүмкүн эмес дейди Алматы каласы тургун үй башкармасынын баштыгынын орун басары Кубатбек Болатбек уулу.
Алган кишилер менин оюмча энди баспаналы болгон кишилерге риза. Казыркы убакта биз экинчи багдарламаны жүзөгө асырып жатырбыз. Бул 2008-2010 жылга арналган. Казыркы убакта мына жүзөгө асырып жаткан багдарлама боюнча 2008-2010 жылга арналган бәрге эмес арасында арнайы асыра категориялык кишилер гана катышууга укуктары бар. Биринчи мемлекет кызматкерлер, экинчи мемлекет мекемеде иштейтин кызматкерлер, үчүнчү жаш отбасылар, үй төртүнчү мына мемлекеттик кәсип мекемеде иштейтин кызматкерлер. Кай үйдө турган сол үйдүн өзүнүн кужаттары керек. То есть сол семья жаңагы бизге кужатты өткүзүп жаткан далилдөө керек. Осы биздин Казакстан боюнча эч кандай өзүбүздүн баспанабыз жок деген далилдөө керек. Кужаттар жыйнайбыз, одан башка мына акыркы 12 айлык өзүнүн канча табысы бар экен, бухгалтериядан аны алуу керек.
Мемлекеттик багдарлама боюнча 2005-2007 жыл аралыгында 5715 пәтер берилген экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Карылгаш Тургунбек кызы.
Азаттык радиосу окурманнын оюнан тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Казакстанда abay.kz акпараттык порталы ашылды. Казак тилде интернет жүйөсүн дамытуунун бирден бир жолу ретинде ұсынылып отурган аталмыш порталдын максаты аймактык журналисттердин басын косуу аркылуу бир туттас акпараттык кеңістік курууга ықпал этүү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Алматыдагы тилчиси Мәншүк Асаутай хабарлайды.
Алматыда бир топ журналисттер, саясаттанушулар менен маданияттанушулар бас косуп, казак интернетинин дамууна катышты өз ойларын ортага салды. Осы максатта жасалган алгашкы кадам abay.kz акпараттык порталынын ашылуу. Алдынбек Сарсенбайұлы атындагы кордун жетекчиси Айдос Сарым соңгу убакыттары казак тилде интернет пайдаланушулардын саны артып отур, алайда аларга жеткиликтүү акпарат бере алатын сайттар тым аз экендигин айтат.
Кеше гана мисалы санактын натыйжеси боюнча казактын саны 67% асып отур. Бүгүнкү күнү интернетке карап көрүңүздөр, бар кайсыбыз билебиз, 15-теги баладан 40-тагы азаматка дейин баарынын интернети бар. Осулардын көбүсү казак тилде тутунуучулар. Осуларга ылайык акпарат көздөрү, интернет порталдар, сайттар барма десек, муну жок деп өкүнүч менен айтууга моюндоого туура келетин сыяктуу. Осуган орай биздер энди эң алдымен өзүбүздүн усустарыбызды жасап, баштамасы ретинде abay.kz деген портал ашып отурмуз.
Аталмыш порталдын басты максаты аймактагы журналисттердин басын косуу, сол аркылуу бир тутас улуттук акпараттык кеңестик курууга ыкпал этүү. Порталдын бас редактору Дәурен Кулат abay.kz'де казак журналистикасынын эң жакшы үлгүлөрү жыйнаштырылатындыгын айтат.
Бизде бир нече газеттер бар, республикалык басылымдар бар, облустук басылымдар бар, аудандык басылымдар бар, тагы да башка тәуелсиз басылым деп айтып жүрмүз. Осылардын баарынын өнү бир жерден чыкпай жатат. Биз кээде көптөгөн маселелерди көтөрөмүз, алайда бул жан жактан бытыраңкы өмүр сүрүп атабыз. Сондуктан биз мына азыр abay акпарат порталында эң үздүк казак баспасөзүндө жарыяланган материалдарды жарыялай отуруп, журналисттердин ички бирлигин камтамасыз этүү, бир бирибизди жакшыраак таансак, билсек деген ой ошондой максат менен курулуп отур.
abay.kz'тин уюмдаштыруучулары өз порталында эң таңдаулуу макалалар менен коомдогу кызыктуу акпараттарды бириктирүү менен катар бир катар әлеуметтік жобаларды да жүргүзөтүндүгүн айтат. Онун алгачкысы республикалык жана аймактык мемлекеттик органдардын казак тилде сайттарынын коомдук рейтингин жасоо. Дал ушундай рейтингилер Казакстандын саясий партияларынын, коомдук бирлештиктеринин жана баспасөз куралдарынын арасында да жүргүзүлмөк. Экинчи кадам казак тилде интернетти дамытуу максатында орусча, казакша интернет терминдердин сөздүгүн жасоо.
Кезген акпараттык сайтка алып кирип, зонадан баштап кез келген жарты комментарийлер негизи казак тилинде. Ягъни өзүбүз карап отурмуз го, мисалы 15-тен 40-ка дейинки ар азаматтын кем дегенде электрондуу почтасы бар дейтин болсок, кем дегенде күнү бир нече сайттарга кирип чыгат дейтин болсок, онда түшүнүүбүз керек. Бул үлкен аудиторияга өтө сапалы, әлемдик деңгээлге бәсекелестикке шыдайтын акпарат көздөрүн ашып бере берүү керек. Эгер биз аны истемейтин болсок, аны биздин мемлекет истемейтин болсок, биз коом ретинде мемлекет тоого мүдүлүмөйтин болсок, болашакта бул нарыкты башка, мисалы бизге каршы күчтөр алып кетүү мүмкүн. Ягъни биз өзүбүздүн казак тилинде интернет нарыгын өзүбүзгө кайтаруу керек. керек.
Дейт Айдос Сарым. Сондай ақ осы күннен бастап аталмыш ақпарат порталында Қазақтың бай әдебиеті де жарық көрмек. Портал иелері бұл үшін елдегі баспаханалар мен ақын жазушылар мен тиісті келіссөздер жүргізілгендігін айтады. Егер қазіргі ақын жазушылар кітаптарының таралымы 2000-нан аспайтындығын ескерер болсақ, бұл жақсы ұсыныс дейді олар. Сондықтан жақын болашақта дүкен сөрелерінде табылмаған туындыңызды Абай Кезет ақпараттық порталынан табуыңыз әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, ал сейсенбі күні Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының тұсаукесері болып өтті. Қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Әшімов мырза өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якия.
Көрерменге қазақ киносының жауһарына айналған «Қыз жібек», «Атаманның ақыры», «Транссібір экспресі» сияқты фильмдердегі кейіпкерлері арқылы таныс актер Асанәлі Әшімов театрда да көбіне көп басты рөлдерден көрінген өнер шебері. Актер үшін рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Дегенмен басты рөлдің кез келген әртіске бұйыра бермейтіні тағы шындық. Экран мен сахнадағы басты кейіпкерлерді сомдауыңыздың өзіндік себебі бар ма деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай дейді.
Басты рөлге лайықтыз да, маған лайықты рөлдер біледі. Бұлай өсе бастағаннан кейін, мысалы, «Атаманның ақыры», «Қыз жібек» осы фильмдерден кейін мен кішкентай рөлдерге барғым келмейді. Барсам сосын көрермен жоғалтып алуым мүмкін. Көрермендер ренжуі мүмкін. Ақшаға ола барған ба, неге түскен мынадай деп. Оның бәрін жауапкершілігі бар ғой. Екінші рөлдерді ойлаған кездерімде болды. Бастаған кезде көпшілік сахнасына да шықтық. Өз солай бастады өз. Сосын біртіндеп көрінесің. Содан кейін енді жаңа режиссер, дирекциялар рөлді бөлгенде кімге лайықты, кім алып шығады осын деген не? Спектакльдің тағдырын ойлайды, өзінің тағдырын ойлайды режиссерлер. Режиссерге де керек. Жақсы спектакльді қойса, оған да авторитет. Оған жақсы шығарсын, лайықты актер керек. Кинода да, театрда да солай.
Соңғы уақытта қазақ театрларының режиссерлары мен қазақ драматургтері жақсы қойылымның жоқтығына бірін-бірі кінәлап, баспасөз беттерінде қайта-қайта пікір таластырып жүр. Бұл мәселеге қатысты Асанәлі Әшімовтің ойы мынадай.
Көбінше мен режиссерлерді кінәлаймын. Өйткені Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің ұлы классиктердің, сосын оралхандардың қара әңгімелері бар. Осыдан сахна жасау болады, режиссер мықты болса. Бізде мысалы мықты спектакльдер өзі инсценировкадан жасалған. Сондай романдар. Мысалы алғашқы Абай солай жазылды, Қан мен тер солай жазылды, романнан алынды. Ана жер ана солай жазылды. Солардың бәрі мықты спектакль болып шықты. Режиссердің арқасында, соның көрегенінің арқасында. Режиссер мықты болса, спектакль мықты шығады.
Қаламгерлер мен әртістер кейіпкерлерін өзінің бейнесінде көреді деген ұғым бар. Ал халық әртісі Әшімов сомдаған образдардың қайсысы актердің өмірдегі өзіне көбірек ұқсайды екен? Бұл туралы сұхбаттасымыздың өзі айтсын.
Ең соңғы ойнаған мынау «Мықтағы махаббат» деген. Осы менің кейінгі өмірлерімнің, сол Гауфманның өмірі маған келін кірей. Содан кейін алғашқы бастаған Қалтай Мұхамеджановтың «Жателдері» Асан деген ақынды ойнап едім. Сол жаныма жақын. Сосын достары жан-жағындағы өзінің оқушылары көрен мошылықтан өлтіретін Юлий Цезар атаманың ақырында Шадияр сияқты. Менің траптоқтымдағы қыз жібектер Бекежан. Мен оны жағымыз кейіпкер деп алғам жоқ, жағымдығын жасауға тырыстым. Оған менің толық құқығым болды. Өйткені қандай бір қазақ болмасын, оның да жүрегі бар, намысы бар. Намысқа тигеннен кейін басқа жол қалмады Бекежан. Сондықтан да сондай жолға баруға бел байлады. Оны мен жаман адам деп айта алмаймын.
Қоғамда түрлі пікірдің тууына себеп болған қазіргі қазақ киносы жайында соңғы уақытта анау жетпейді, мынау жетпейді деген әңгіме көп. Ал Асанәлі Әшімов ол пікірлермен келісе алмайтындығын айтады.
Қазақтың киносы өзінің экономикасынан, өзінің саясатынан халықтың деңгейінен асып кетпейді. Мысалы, халықтың деңгейі өнерге деген жоғары деп ойлайсың ба? Сол киноның маңында кино одан сәл жоғары. Халықтың деңгейі мешеулеу, кішкене былай көптеген нәрсені түсінбеушілік, адам жылан бір өнерге арзан күлкіге құмар. Сондықтан ол барлығы қатар өсетін нәрсе. жалпы мектептин балдарынын деңгээлинин көтөрүлүүгө, университетте окуп жүргөн, бүтүрүп жүргөн балдардын бүтүрүп чыккандагы билими, сонун баарын көлөмү кандай? Мен сол кинолесем киношту керет. Менде проблема бар го. Бирөөнүн бирөө озуп кетпейт ал. Кинонун да деңгээли сол калктын деңгээли. Деңгээл ар убакта катар өсөт.
Саясатпен сен айналыспасаң, саясат сени менен айналысат дегенди ар ким ак билет. Коомдун эч кубулусуна бейжай карай алмайтын актёрдун бул маселеге катышты көз карасы да кызык.
Саясатка амал жок, анда араласасың, бирөөгө дурусун айтасың, бирөөгө бурусун айтасың. Саясат дегенди бир орустун ул адам айткан, самый грязный ремесло деген. Бүгүн булай болот деп, эртең булай болот, шыга келет, жалтарып кетет. Туураксыз. Сонда мен эмне шуңданбайм. Өзүмдүн саясатым бар. Өзүмдү жетесиң, көмөрүмө жетесиң. Арине пикирлерибиз билдиребиз, кол коёбуз, жер кол коёбуз, айтатын жерде айтабыз. Сахнадан айтам мен көбүнчө. Жерди сатпаңдар деп айкайладым. Апат деген спектакльде. Ол авторда жок, бул менин крик души. Жерди сатуу деген маскара. Атышам мен өзү даже жер сатуу деген мал сат жарайт, мүлүк сат, бирок жер сатып болмойт.
Сахна мен экранда түрлі образды сомдаған, өмірде бір беткейлігінен ажырамаған актердің өмірлік ұстанымы.
Өмірде атып жіберсін, асып жіберсін, бірақ шындықты өтірік айтпа. Өзіңе өзің жауап бер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Кадырмен тыңдарман Азаттык радиосунун хабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай албай калсаңыз, кез келген убакта интернеттеги Кос тилди баракчамызга кирип, хабарларыбыздын матндери менен жана аудио жазбасы менен тааныса аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси azattyk.org. Алгачкы аркетер менен айтар болсам, www.azattyk.org. Бул жолку бағдарламаны мен Саида Бабамужа жүргүздүм. Абет толкунда келесиз кездескенче, сау саламатта болуңуздар.